რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აფხაზეთში რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა საბრძოლო მასალების საწყობში აფეთქების შედეგად. დმიტრი მედვედევის განცხადებით შეერთებული შტატების ახალმა სანქციებმა კრემლს გადაუწურა ვაშინგტონის ადმინისტრაციას ან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედი. ირანში გაიმართა პრეზიდენტად ჰასან როჰანის მეორე ვადით დამტკიცების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში საბრძოლო მასალების საწყობში გუშინ სახამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დახუპულების გვამები დღეს დილით აღმოაჩინეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს პრესმდივანმა მიზან ლომიამ სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ დაიღუპნენ სანქტ-პეტერბურგელი ტურისტი ქალები, რომლებიც აფეთქების დროს ცხენებით ცეიდნო ნენ საბრძოლო მასალების საწყობის მახლობლად გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით აფეთქების შედეგად დაიჭრა 60 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის 15 მოქალაქე. ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარი აფეთქებისა და ბოლო პერიოდის სხვა ნეგატიური ფაქტების გამო რეგიონში დასვენების მსურველების შემცირებას ელის რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირი. მისმა პრესმდივანმა ირინა ტურინამ სააგენტო ტასს უთხრა, რომ ივლისის შუა რიცხვებიდან, როცა აფხაზეთში ჯერ რუსი ტურისტი მოკლეს, შემდეგ კი რუსი დამსვენებლები გაძარცვეს, რამდენიმე ასალმა მოქალაქემ გააუქმა უკვე შეძენილი ან დაჯავშნილი საქსური. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა რუსული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 8 აგვისტოს აპირებს ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში. ეს არის ძალისმიერ წართმული რეგიონების მდგომარეობის დაკანონების მცდელობის პოლიტიკის გაგრძელებაო, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ რუსეთის ძინააღმდეგ შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოხებამ კრემლს გადაუწურა ვაშინგტონის მოქმედ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედი. რუსეთს სრულფასოვანი სავაჭრო ომი გამოუცხადეს, წერს მედვედევი სოციალურ მედიაში. წინა დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების თაობაზე. მედვედევი ტრამპის გადაწყვეტილებას უწოდებს კონგრესისთვის ქედის მოხრას, რადგან შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატამ თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი ახალ სანქციებს. ახალი სანქციების მიზეზებს შორის შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში მოსკოვის სავარაუდო ჩარევა და მისი აგრესიული პოლიტიკა უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის მიმართ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ სირიელ ოპოზიციონერებს შეუთანხმდა ქალაქ ჰომსის ჩრდილოეთით ახალი უსაფრთხო ზონის შექმნაზე. ამ რეგიონში ბოლო ხანს ხორციელდებოდა სირიის შარების სარაკეტო იერიშები და სირიისა და რუსეთის სამხედრო საჰაერო დარტყმები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე წარმატებული უწოდა უკვე შექმნილ ორ უსაფრთხო ზონას, ისინი სამხრეთ დასავლეთ სირიაში და დამასკის მახლობლად მდებარეობს.
შეხვედრის შედეგად მიღწეულია შეთანხმება ქალაქ ჰომსის ჩრდილოეთით დეესკალაციის მესამე ზონის მოწყობაზე. ზონა მოიცავს 84 დასახლებულ პუნქტს, რომლებშიც 157,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. შეთანხმებების მიხედვით დღეიდან 3 აგვისტოდან ადგილობრივი დროით 12 საათიდან ზომიერი ოპოზიციის შენაერთები და მთავრობის სამხედრო შენაერთები მთლიანად წყვეტენ ცეცხლს ყველა ტიპის იარაღიდან.
განაცხადა კონაშენკოვმა, რუსეთი 2015 წლიდან უწევს სამხედრო დახმარება სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ოფიციალურად დაადასტურა ირანის პრეზიდენტად ჰასან როჰანის მეორე ვადით არჩევა. 68 წლის როჰანიმ, რომელიც თავს ზომიერი კურსის მომხრე ძალებს მიაკუთვნებს, წელს მაისში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. საკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ახალი ხნულების გავლების მოლოდინში არიან. საკუთრემა ბათუმში ისტორიული სახლის უნევართოთ მგრევა დაიწყეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში დესტაბილიზაციას არ დაუშვებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა განზრახვის გამო სოფელ არცევთან გაავლონ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი. მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა არის და დარჩება მშვიდობაზე, შერიგებაზე და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული. რაც შეეხება ხნულებს და ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას, ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელსაც თვალს ვადევნებთ უკვე მრავალი წელია და მისი მიზანია საქართველოში იყოს დესტაბილიზაცია, რასაც ქვეყნის მთავრობა არ დაუშვებს იმას, რომ ჩვენ წამოვეგოთ რაიმე პროვოკაციას და ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში დესტაბილიზაციას, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისი ვეთქმით, საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო ფორმატს და საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით გააგრძელებს მშვიდობიანი გზით ამ ძალიან რთულ პრობლემასთან გამკლავებას. როგორც მიხელ ჯანელიძემ აღნიშნა, გადაადგილებასთან დაკავშირებული პრობლემები უმწვავესია და ამ საკითხს კვლავაც აქტიურად დააყენებენ ყველა საერთაშორისო ფორმატში. დღესვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა მკაცრად განაგრძობს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას და აქტიურად გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო ტრიბუნას იმისთვის, რომ დაგმოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განვითარებული მოვლენები. საქართველოს პრეზიდენტმა ხშფოთება გამოთქვა ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო თხრილების გავლების გამო და მცოცავი ოკუპაციის გაგრძელებად შეაფასა. მარგველაშვილმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მკვეთრი და მკაფი ოპოზიციის გამოხატვისკენ მოუწოდა. ოკუპანტის მოქმედებები, ბორდერიზაცია, მცოცავი ოკუპაცია და ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაცია ძაბავს ვითარებას და პრობლემას უქმნის რეგიონში სტაბილურობას. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის არცერთი ფაქტი რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს და მტკიცედ უნდა დაიგმოს. ქართველი ხალხი არასდროს შეეგუება ისტორიულ უსამართლობას საქართველოს ოკუპაციას, თქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა რუსული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 8 აგვისტოს გეგმავს ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში. ეს არის ძალისმიერ აწარმეული რეგიონების მდგომარეობის დაკანონების მცდელობის პოლიტიკის გაგრძელება, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა. მისი ვეთქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა საერთაშორისო სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერით მშვიდობიანად შეძლოს რუსეთთან კონფლიქტის დაძლევა, საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის შერიგება და საქართველოს გაერთიანება, რაც მთავარი ამოცანაა. რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში საბრძოლო მასალების საწყობში გასულ საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულთა გვამები დღეს დილით აღმოაჩინეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით დაიღუპნენ სანქტ-პეტერბურგელი ტურისტი ქალები, რომლებიც აფეთქების მომენტში ცხენებით ერნობდნენ საბრძოლო მასალების საწყობის მახლობლად. გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს საწყობში მომხდარი აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით აფეთქების შედეგად დაიჭრა 60 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის 35 მოქალაქე. აფხაზური მედია საშუალებების ცნობით დაშავებულთა უმრავლესობა აფეთქების მომენტში იმყოფებოდა საწყობის მახლობლად მდებარე გოგირდის წყაროებთან. აფეთქების ფაქტს აფხაზური სამართალდამცავი სტრუქტურები იძიებენ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეების დაღუპვისა და დაშავების გამო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბასტრიკინმა სპეციალურ ჯგუფს დაავალა ფაქტის საგამოძიებო შემოწმება. ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარი აფეთქების და ბოლო პერიოდის სხვა ნეგატიური ფაქტების გამო რეგიონში დასვენების მსურველთა შემცირებას ელის რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირი. მისმა პრესმდივანმა ირინა ტურინამ სააგენტო ტასს განუცხადა, რომ ივლისის შუა რიცხვებიდან, როცა აფხაზეთში ჯერ რუსი ტურისტი მოკლეს, შემდეგ კი რუსი დამსვენებლები გაძარცვეს, რამდენიმე ასეულმა მოქალაქემ გააუქმა უკვე შეძენილი ან დაჯავშნილი საგზური. ტურინას ინფორმაციით აფხაზეთზე რუსი ტურისტების წლევანდელი მოთხოვნა შარშანდელთან შედარებით მინიმუმ 30%-ითაა შემცირებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ არცევს ესაზღვრებიან, მოსახლეობა დღეს დილიდან განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება გამყოფ ხას მიღმა არსებულ ვითარებას. ამის მიზეზია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ 1 აგვისტოს გავრცელებული განცხადება, რომ სოფელ არცევთან 3-დან 18 აგვისტომდე ჩატარდება საინჟინრო სამუშაოები ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლის აღსადგენად. რა ვითარებაა იქ ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნიკა არ გამოჩენილა. ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 3 აგვისტოდან 18 აგვისტომდე უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახური სოფელ არცევის ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულებს გაავლებს. Окупиребул сопел арцевс картули соплеби, кэши ჯარიაშენი და აძვი ესაზღვრება. Мскавси хнулеби ჯარიაშენის მინდვრებში შარშანას გააავლეს და ადგილობრივი ფერმერების მიწის ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. Მოსული მხარის ახალი ინიციატივა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. Сахамцпо министри шеригебиса да самокалако танасторобис сакитхებში кетеванци хелашвили ацхадებს რომ ეს არის ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება და ერთ-ერთი ფორმა ბარიკადებისა რომელიც წლების განმავლობაში ივლება. Цихელაშვილის თქმით ამ ფაქტის შესახებ ინფორმირებულები არიან საერთაშორისო დამკვირვებლები.
Ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხრილები ფაქტობრივად არის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება და ერთ-ერთი ფორმა იმ ბარიკადებისა, რომელიც წლების განმავლობაში ივლებოდა. ამიტომ სწორედ ასე შეიძლება განვიხილოთ. თან ეს განცხადება გაკეთდა სოფელ არცერთან სიახლოვეს ასეთი განზრახვის არსებობის თაობაზე. ზუსტად გუშინ ამ სოფლის და მდებარე სოფლის მოსახლეობა პირიქით ითხოვდა იმას, რომ მიმოსვლის შესაძლებლობა მიეცეს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიასთან და ვფიქრობ, უმჯობესი იქნება, რომ ნამდვილად გადაიდგას მოსახლეობის ინტერესების შემხვედრი ნაბიჯები და არამაც აპირისპიროთ ახალი ბარიკადები აიგოს, იმიტომ რომ ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არსებული რეჟიმი და პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში, ნამდვილად არ ემსახურება ადამიანის ინტერესებს და პირდაპირ არის მათი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული.
ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. სოფელ ფლავისმანთან 72 წლის გივია ცადაშვილი და 65 წლის გივი მამისბედაშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდნენ, რა დროსაც მათთან რუსეთის მესაზღვრეები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. თვითმხილველები და დაკავებულთა ოჯახების წევრები აცხადებენ, რომ მწყემსებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. ისინი უკვე ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს და ახლა სასამართლოს გამართვას ელოდებიან.
მეორე ნახილიც იყო და იმათმა გაგვაგებინეს, რომ როგორ მიეპარვენ ოსები იყვნენ თუ რუსები, არ ვიცით, მარტო მანქანა დააფიქსირეს და სანამ ჩვენავედით, სანამ უკვე მანქანა დაიძრა და წავიდა, ეს ბავშვები მიზდებდნენ პაპა პაპაო. ერთი კი შეა ტორმოზე სოთა მერე წაიყვანეს.
წაუყვანია ძალით, იარაღით. აღლა მართულ ხართები არაფერი არ არის. არაფერი არ არის. აძოვდნენ წემსები, როცა გავლენ ხოლმე და იქ გაკეთებულია ვისკარო, ექამდინარი ჩვენიო, რა ვიქვითომ აგათის. იმის ახეთა ყოფილან დაახლოებით 20-25 მეტრი ახეთა.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ უკვე ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და მათ გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება მიმდინარეობს. სოფლების აძვის, ქვეშის და ჯარიაშენის მცხოვრებლები კი დილიდან აკვირდებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს. მათ აინტერესებთ ოკუპირებული არცევიდან ხნულების გასავლებად ტექნიკა, რომელი სოფლის მიმართულებით დაიძრება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კოსმეს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის ერთ-ერთ ქუჩაზე მდებარე ისტორიული სახლის მესაკუთრეებმა ამ შენობის დანგრევა დაიწყეს. საუბარია სახლზე, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ეგლად გამოცხადების პერსპექტივა აქვს და შესაბამისად უკვე კანონითაა დაცული. ბათუმის მერიის დაკვეთით საკონსულტაციო კომპანია გეოგრაფიკმა შეისწავლა ქალაქში არსებული ისტორიული სახლები, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ნიშნები აქვთ. კვლევის შედეგად ჩერჩეული სულ 43 სახლისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხს ამჟამადაც განიხილავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, თუმცა ერთი მათგანი უკვე ფასადის გარეშე დარჩა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში ფალიაშვილის 19 ნომერში ისტორიული სახლის ფასადი დაანგრიეს. ეგრეთ წოდებული ბელეტაჟის დემონტაჟი, რომელიც ქალაქისთვის დამახასიათებელი საუკუნის წინანდელი არქიტექტურა იყო, მეპატრონემ თვითნებურად განახორციელა. სახლის უკანონო ნგრევა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა შეაჩერა. ქალაქის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ შენობის დემონტაჟზე ოფიციალური ნებართვა გაცემული არ იყო.
რაიმე სახის მოთხოვნითან შენობის პირველი ეტაპის დამტკიცების ან დემონტაჟის თაობაზე მერიაში განცხადება არ შემოსულა. შესაბამისად მესაკუთრემ დემონტაჟი მოახდინა თვითნებურად.
ბათუმის მერიაში საქმის ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგ 3000 ლარით დაჯარიმდება მოქალაქე ან კომპანია, რომელმაც შენობა თვითნებურად დაანგრია. კახა აბაშიძემ, რომელიც აცხადებს, რომ ისტორიული სახლის ერთ-ერთი მაცხოვრებელია, აჭარის ტელევიზიას უთხრა, რომ სახლი ამორტიზირებული იყო, ამიტომ მისი დემონტაჟის გადაწყვეტილება თვითნებურად მიიღეს.
სახლი გვენგრეოდა თავზე ერთი სიტყვა დავარიულ მდგომარეობაში იყო და ვინმე ვარ დაშავებულიყო დაინგრა ეს სახლი.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით უკანონო დანგრეული სახლი ეკუთვნის მოქალაქე მიხეილ კაკაბაძეს, რომელმაც ისტორიული შენობა გასულ კვირა შეიძინა. ისტორიულ სახლს ძეგლის სტატუსი არ ჰქონდა, თუმცა მისთვის ამ სტატუსის მინიჭების საკითხს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო განიხილავს, სადაც მის გაძეგლებაზე მოთხოვნა მიმდინარე წლის იანვარში გადაიგზავნა. ქალაქის ისტორიული არქიტექტურის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი ისტორიული სახლის ნგრევაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას ანიჭებს.
იყო თუ არა ძეგლი, ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა. როგორ შეიძლება ქალაქში დღისით მზისით ადამიანმა თვითნებურად რა სახლიც არ უნდა იყოს, სტატუსო, ფონური, სად არაფერი სტატუსი არ ჰქონდეს, სად ცხოვრობთ? მერი სამსახურები და შესაბამისი სამსახურები ისე იოლად გასცემენ და გასცეს ბევრ შემთხვევაში ისტორიული შენობის ნგრევის ნებართვა, იმიტომ რომ თქვათ სტატუსი არ ჰქონდა. Ну, მე უკვე შეიძლება ეს უკვე ნორმად და რაღაცაი ძალიან ისეთ მიღებულ პრაქტიკად.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შეაცხადებენ, რომ ფალიაშვილის 19-ში მდებარე უკანონო დანგრეულ სახლს არ აქვს ძეგლის სტატუსი, თუმცა კანონი მას მაინც იცავდა. რადგან როგორც სააგენტოს იურისტი მირზა ცეცხლაძე ამბობს, შენობა ძეგლის დაცვის არეალში იმყოფება.
გაცემულია რეკომენდაცია, რომ აღნიშნული ობიექტი შეიცავს ძეგლის ნიშნებს და მიმდინარეობს წარმოება და შესაძლოა აღნიშნული ობიექტს მიენიჭოს ძეგლის სტატუსი. შესაბამისად, სამართლებრივი მექანიზმი აღნიშნული ობიექტის დაცვის, რომ არ მომხდარიყო არანაირი ჩარევა ამ ობიექტზე, სანამ გაირკვეოდა მისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხი.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფალიაშვილის 19-ში უნებართო დანგრეულ ისტორიულ სახლს ძეგლის სტატუსი მიენიჭება, შესაძლოა მეპატრონეს მისი პირვანდელი სახით აღდგენა დაევალოს. დაკისრებული ვალდებულების ვადებში არ შესრულების შემთხვევაში კი პირველადი ჯარიმა 10,000 ლარს ითვალისწინებს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მეპატრონე გონივრულ ვადებში ისევ არ აღდგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, მას სამჯერ მეტი დაეკისრება. ისევ არ შესრულების შემთხვევაში კი საჯარიმო ხაიზრდება. მსგავსი ვალდებულება სასამართლომ ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიას უკვე დააკისრა 2015 წელს ბათუმის ცენტრში ვაჟა-ფშაველას 13-ში მდებარე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლის უნებართვო დანგრევის გამო. სამშენებლო კომპანიას სახელწოდებით სლავა 2015 30,000 ლარი დაეკისრება მეორე ეტაპზე, თუ პირვანდელი სახით არ აღადგენს უკანონო დანგრეულ ძეგლის სტატუსის მქონე შენობას.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფაინცა საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. მოკლედ, თეთრი ხმაურის მოძრაობამ გავრცელა ინფორმაცია მის შესახებ, რომ ანაკლიაში ჯემფესტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობის მხარდამჭერი ბაქარ ყურშია დააკავეს სამართალდამცავებმა. ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით მოძრაობაში არ გამორიცხეს, რომ ყურშია პოლიციელების მიერ ანაცემი, თუმცა ეს ინფორმაცია უარყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, თუმცა დაადასტურა, რომ ყორშია დაკავებულია ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. ამიმდინარე წლის ივლისში საქართველოში ინფლაციის დონე წინათვესთან შედარებით -0.9%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6% შეადგინა, ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. კიდევ ერთი სტატისტიკით, ივლისში საქართველოში თითქმის მილიონი საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის კულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the 2 countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the 2 countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it is important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kumchaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side, is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VO.